Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Minulost není historie, ve kterém se věnujeme tomu, jak vlastně vzniká dojem vyprávění o dějinách Čechů ve 20. století. My to 20. století, vlastně kromě doby 20 let, kdy jsme měli samostatný stát, tak jsme vždycky byli jaksi pod nějakou, pod něčí nadvládou, takže jak si to chápeme tak, že o nás buď, nebo si to vyprávíme tak, že o nás buď rozhodovali mocnosti, nejdřív nás teda Západ zradil, později teda nás proradní komunisté řízení z Moskvy dostali teda do stalinské diktatury, čili že to vlastně byl zase import od někud odjinud. Nechceme, jak si moc se nemluví o tom, že vlastně ten vývoj po druhé světové války byl dost ovlivněn dvěmi věcmi, které jsme si jak si zavinili my sami, a to byl jednak odsun sudetských Němců a potom jak si poválečné retribuce. A pokud se hovoří tedy potrestání údajných kolaborantů a válečných zločinců. Pokud o tom ovšem mluvíme, tak se vlastně to často vykládá jako tedy záležitost komunistického pojetí výkonu spravedlnosti. Jo. Ovšem moc se nemluví o tom, že vlastně šlo o jakýsi celonárodní, jak se ukazuje, dosti problematický pokus o jaksi vyrovnání se ze zločiny minulosti, a to včetně těch zločinů, které jaksi jsme spáchali sami, jako my, jako Češi a Slováci. Takže myslím si, že tou poválečnou retribucí se teďka budeme zabývat, a myslím si, že to je docela jaksi dobrá příležitost k tomu vidět, jaksi jak ošidné jsou různé pokusy o vyrovnání se s minulostí, kterých jsme teda byli svědky i nedávno, pokud jde o komunistickou dobu. Takže pojďme na to. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den.
A připomínám, že nás můžete vidět, slyšet na Echo 24, Rádiu Prostor a na platformách Forendors, Spotify a YouTube. Tak, pojďme nejdřív trochu jenom rychle obecně, co to teda byla ta národní očista po válečném Slovensku, to je vůbec zajímavý termín, národní očista, a jak si probíhalo teda v porovnání tedy s jinými zeměmi.
Tak o co jde, říká už samotný název velkého retribučního dekretu, který se týká tedy potrestání válečných zločinců, kolaborantů, zrádců a jejich pomáhačů. Jo, přičemž když se zamyslíme nad těmi kategoriemi, tak vlastně čím jdeme dále v té větě, tak jsou to stále více nejasně definované kategorie. Jo? Že jako válečné zločiny, tam ta definice je poměrně jasná, u té kolaborace už je to složitější, a kdo je zrádce a teprve kdo je pomáhač, tak tam už tedy se otevírá jí možnosti značné libovůle, a to je jeden z problémů nejenom této retribuce po druhé světové válce, ale vlastně retribuce při jakékoliv změně politického režimu, jo? Že vlastně nikdy ji nelze udělat jako nějak objektivně spravedlivě, protože zkrátka u leckterého jednání dost dobře nelze určit, jestli je to odboj nebo není. Jo, čili vždycky z toho...
No,
narazili jsme na to, když jsme si povídali o protektorátu, že jestli pomalá práce je odboj nebo není. Jo? Prostě může být a může to být šlendrián, jak vy jste řekl v minulém díle. Jo? Ty retribuce vždycky budou kontroverzní, a nutno říci, že tedy ta československá z let 45 a 47 a pak vlastně obnovená v 48, tak tedy patří k těm velmi kontroverzním, a jsou k tomu dobré důvody. On ten její rozsah je totiž ohromující, jo, že Pavel Kmoch, který napsal úžasnou knihu o té malé retribuci, k ní se asi dostaneme později, k těm menším deliktům, jo, ale to je takhle tlustá knížka, tak on tam v úvodu říká, že vlastně když započteme odsouzené, a nejen ty, ale i podezřelé a i osoby, které byly na nich závislí, takže se vlastně dostaneme někam k číslu tak 1,5 milionu lidí, že se jich nějak ta retribuce týká, jo? Což je vlastně obrovské množství, jakkoliv jsou v tom procentně nad vysoce nadprůměrně zastoupeni Němci, ale netýká se to jenom jich. Jo? Čili je to opravdu obrovský, obrovský proces, ve kterém samozřejmě nutně vznikne spousta jako sporných rozsudků a otevírá se prostor pro otevřený politický nátlak, ať už zhora od těch politických stran, nebo i zdola od těch továrních kolektivů a podobně proti svým nadřízeným a proti majitelům továren. Přičemž, abych se nevykecal a uzavřel to, vy jste se ještě ptal jako na to, jestli je to něco nového. Ono to poválečné trestání v roce 1945 jako není zase žádná novinka. S potrestáním se počítalo i po první světové válce, ale ono k němu nakonec reálně nedojde. Jo, že Versajská smlouva počítala s nějakými asi 3000 osob, které v tom Německu jako budou podléhat soudu. No, nakonec jich byly nižší no, desítky bylo... a všichni dostali směšné tresty. A proto potom za ty druhé světové války přípravě retribuce je věnována daleko větší
no, ano,
pozornost.
Jsem chtěl říct, že jak si ti, kteří volali potom potrestání, tak říkali, že to nemůže být jako v 18. Procházka po Václavském náměstí, ale že tentokrát, čili vlastně jako, že musíme se poučit a být tvrdí.
Jo, ale v tom jako ty Češi zase nejsou žádnou výjimkou. Jo? Prostě to, že vláda připravuje v Londýně retribuční předpisy už někdy od 42. roku, kdy konec války je v nedohlednu. Jo, to spíše odpovídá tomu duchu doby. Ve stejné době na podzim 1942 vzniká Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů a z její činnosti nakonec vzejde tedy ten Norimberský tribunál, takže on jako celý ten spojenecký ještě, svět se na to chystá velmi důkladně.
Ještě jedna věc, je tahle toto vyrovnání se z minulostí, jaksi poválečné, nějakým způsobem kombinováno teda s etnickou čistkou, jak říkal třeba Emanuel
Mandler. Mandler, ten se s tím nemazal a nebál se použít ostrá slova, že tedy ano, je to národní očista nejen od kolaborantů, ale je to taky etnická čistka. A já když tady vyzdvihuji stále ty nové přístupy k historiografii protektorátu a Třetí republiky, tohle si myslím, že obzvláště Matěj Spurný se o to hodně zasloužil, jo, že jak se mění koncepce občanství. Jo, že v těch 30. a 40. letech dochází tedy k takzvané etnizaci občanství, že jako my jsme si to vždycky jako primárně spojovali s tím Hitlerem, že on udělá Norimberský zákon a tam si rasově jako ty lidi rozčlení, jaký budou mít práva, jo, ale když se podíváme na tu Třetí republiku, ona postupuje v té etnizaci občanství dost podobným způsobem, že prostě jako ti plnoprávní to jsou tedy lidé slovanského původu a zatímco všichni ostatní jako nejsou plnoprávnými obyvateli toho území. Jo? Čili, jak říká slavné přísloví, když dlouho koukáš do propasti, propast nakonec nahlédne do tebe. Jo? A to je...
Čili jsme to, se že... poučili u Němců.
Přesně tak, jako jo, že tom, když tom, mluvíme o těch kontinuitách mezi nacismem a potom lidovou demokracií, tak vlastně tam nejsou jenom je, rozdíly, ano, ale jsou tam i podobnosti v tomhletom. Jo? Čili ano, je to i etnické čištění prostoru.
No, tak teďka pojďme na to, jak to probíhalo. Tak teda jedna věc byly teda taková ta divoká, to znamená jako retribuce, s tím to úplně začalo, to znamená teda skutečně teda jako, co nemělo s žádným právem nic společného, bylo to teda prostě násilí, který prostě jenom bylo veny tím, že prostě někdo chtěl potrestat teda válečné zločince nebo kolaboranty. Ještě teda je věc, jestli nebo do jaké míry tohleto skutečně tedy vzniklo spontánně a do jaké míry už to bylo teda politiky, ať už z Londýna nebo z Moskvy nějak jako jaksi iniciované. No. Protože víme, že teda v řadu depeší, které třeba přicházely z Londýna, byly už takovýhle náznaky, aby jako se na to všichni připravili a odboj naopak posílal teda jména zrádců, kteří se četli v rádiu, aby to všichni slyšeli. Tak do jaké míry to bylo jaksi takto iniciované, myslím teda ta divoká retribuce.
I v tom je podoba z nacisty, že tohle se přece dělalo za protektorátu, že se zveřejňovaly seznamy židomilů a těch, kdo škodí válečnému úsilí. Jo? Čili zase jsou to jako dvě strany stejné mince. Musíme, samozřejmě, jakože jaro, léto 1945, čili ta fáze divoké retribuce a divokého odsunu, to je období, které je pro historiky nesmírně přitažlivé, zároveň velmi těžké a teprve ho vlastně postupně zpracováváme. A myslím si, že jako ten pohled, že to iniciují komunisti nebo že to iniciuje Londýn, tam je problém v tom, že ani jedna z těch stran, oni nemají organizační aparáty, oni můžou posílat depeše, ale oni nemají organizační aparáty na to, aby to byli schopni skutečně
jako... No dobře, ale snažili jako, se tak já, Diane, kdybych tady oni, měl citovat Prokopa Drtinu, no tak, tak že jo, tak ten byl jasný, ten byl, říkal, bude záležet na vás doma, aby Němci byli zatlačeni a vyhnáni co nejdále. Jo, počítáme s tím, že to bude krvavé a že to nebude ta procházka po Václavském náměstí roku 18. Tam, že my jsme na to už narazili v tom odsunu, že vlastně to mělo být, že jak si vyhnat nebo pozabíjet co nejvíc Němců, aby, že jsme si nebyli jistí ještě, kolik nám dovolí spojenci odsunu.
Jo, jenže obyčejní lidé nejsou pasivní aktéři, kteří skáčou podle toho, jak elity pískají a co říkají v rozhlase a co zasílají v depeších. Já se k tomu dostanu. Ono jako ty elity na tom mají svůj podíl viny, ale zase jako nemůžeme ty obyčejné lidi vyvinovat. Když jsme si minule vyprávěli s Jakubem tady o tom průmyslovém dělnictvu za protektorátu, tak Stanislav Kokoška v té své části cituje jeden úplně zapadlý, zapomenutý sociologický výzkum z doby protektorátu, jeho závěru, nebo vlastně jako z doby těsně po osvobození. A v té době moc slušných sociologických výzkumů nevznikalo. Byly naprosto ojedinělé. Tenhle ten udělal Čeněk Adamec a jeho výsledky publikoval v Nové svobodě a ptal se obyvatel jako chudinských jedné nejmenované chudinské čtvrti v Praze na jejich očekávání od budoucnosti. Jo, a tam je zajímavé v tom 45., jak je tam vlastně jako strašně silný optimismus v tom obyvatelstvu, že vlastně i tahle ta chudina marginalizovaná, že mu 4/5 lidí odpověděli, že jako budoucnost bude daleko lepší, než je to teď. Jo, že ten 45. to skutečně jako těmi běžnými lidmi je považováno za úsvit nového věku a proto to obyvatelstvo je taky svolné takovému množství reform, které potom probíhají. Ale ten Čeněk Adamec k tomu poněkud zlověstně dodává, jo, ale ta vůle po lepším bere na sebe často prvek útočnosti a bojovnosti. Jo, čili ona tam vlastně jako ta frustrace a ta nenávist, to prostě není jenom ordinované zhora politiky, ale ono to vyrůstá i z dola a spíše mi přijde adekvátnější na tu vysokou politiku koukat tak, že toho pragmaticky využije. Ono je nutno vzít v potaz, že dlouho není jasný, jestli skutečně tedy spojenci v postupy mi schválí ten odsun. Jo, čili k tomu dojde definitivně až v srpnu 1945. No a vlastně ta londýnská vláda, a to jí můžeme, a bývá za to tedy historie, současnými kritizována, jo, že ona vlastně v těch depeších, které vy jste zmiňoval, tak se vlastně snaží, než bude jasno, tak co nejvíc ten odsun už provést, aby kdyby náhodou to nevyšlo, tak ať aspoň máme jako část Němců pryč. Jo.
Takže jistě, no, tak vzpomínám na to, jo, jako generál Španěl, když jste posouval ty vojáky, který měli vraždit v postoloprtech, tak říkal, čím méně, čím více jich zabijete, tím méně budeme mít nepřátel.
Jo, čili tohle to jako lze skutečně jako tomu Londýnu dávat jako za vinu, že je to takový opravdu nihilistický pragmatismus, že tady prostě etnická čistka je klíčovým cílem a bez ohledu na to, nakolik je právní. A v té dlouhodobé perspektivě v té Třetí republice se potom ukáže, že jakmile se jednou tedy
principy
právního státu začnou opouštět, tak jako velmi těžko se k ním navrací. Tady v tom vašem citátu, že to nebude jako v 18. Jo, tak ono, když se podíváme na ty roky 18, 19, 20 v Československu, tam jsou taky velmi radikální opatření, jo, ale rozhodující je, že tedy ta revoluční spravedlnost po roce 1918, že se jí nakonec podaří zastavit, že tam není žádná vlivná síla, která by v ní chtěla pokračovat. Ona v ní chce pokračovat, ta marxistická levice, ta budoucí KSČ, ale tu se podaří porazit a zlomit v prosinci 1920 a od té chvíle dochází tedy k rychlé stabilizaci tedy právního státu v Československu. Jo, zatímco tohleto se za té Třetí republiky nepovede, protože ta levice, která hodlá v té revoluci pokračovat, tak je vlastně už příliš silná. Jo, a nakonec tedy je schopná ty nekomunistické síly, které už by chtěly stabilizovat, tak vlastně je schopná je porazit.
Jak se k tomu stavěl, jak si k tomuhle tomu vypořádávání se s domnělými nebo se zrádci a kolaboranty odboj?
Jako domácí odboj?
Domácí odboj, myslím.
No tak i v domácím odboji to má podporu, protože ti lidé mají autentickou zkušenost se šestiletým útlakem, kdy často šlo o život, čili na tomhletom existuje velmi široká shoda.
Tak teďka, jak to bylo, jak teda v tom prvním období, jak fungovala teda takzvaná ta revoluční spravedlnost? To znamená, že někdy to teda bylo prostě, že někoho jenom jaksi pověsili nebo zmlátili, ale jindy byly takzvané rychlé lidové soudy, během nichž prostě byli lidi odsouzeni k smrti a buď tedy oběšení nebo zastřeleni, nebo tak případu je hodně. Nakonec si o jednom takovém případu pojednává film Krajina ve stínu, který teda nedávno běžel, kdy bylo v jižních Čechách takhle nějakým člověkem, který teda údajně se vrátil z koncentračního tábora a stal se z něho takový samozvaný soudce, tak asi 14 lidí, který oni pokládali za Němce, většina z nich stejně mluvila česky, no ale prostě byli takhle odsouzeni, zastřelení. Tak jako, jak tohle to probíhalo v tom prvním období?
Ale tak takovýchhle jednotlivých případů najdeme desítky, či dokonce stovky a někdy skutečně může jít jako o spontánní davové jednání.
Čili takový podstatně, lynč, dá se to?
Přesně tak, ale jako davový lynč, ale daleko častěji z těch soudobých výzkumů se ukazuje, že ono to není vždycky úplně jenom jako jednání davu, ale že často v tom právě jako participují místní nastupující elity, jo, ať už tedy jako ty různé jako revoluční gardy a podobně. Jo, čili
ale jsou to samozvaní místní lidé, kteří se prohlásí za soudce?
Kolikrát to můžou být i příslušníci armády nebo četnictva, který jako se postaví teď na tu správnou stranu. Jo, čili často je to takhle ordinováno tedy i těmi, kdo mají nějakou vrchnostenskou pravomoc té dané chvíli. Jo, čili já si osobně myslím, že to nejpodstatnější a někdy na to bývá zapomínáno je to, jak se potom později takovéhle případy budou posuzovat. Jo, a to té Třetí republice neslouží ke cti, protože v roce 1946 je vydán amnestijní zákon, který se jmenoval tedy o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovu nabití svobody Čechů a Slováků. Jo, a vyvinuje...
Ten všechny vyvinil.
No, ten zákon vyvinuje spravedlivou odplatu za činy okupantů nebo jejich pomahačů. Jo, ale nedokážu si představit gumovější předpis, než jako který počítá se spravedlivou odplatou. Jo, čili co je spravedlivá odplata a co je kriminální čin, když někoho zavraždíte, jo, to je jako ta dobová jurisprudence k tomu přichází mimořádně laxně, bych tak řekl, jo, že ta interpretace je velmi široká. Jo, čili, a zase se tady dostáváme k těm podobnostem. Jo, tohle není blesk z čistého nebe, tohle udělal úplně to tež Hitler v 39. Jo, že on prostě vydá v létě 1939 takovýto amnestijní zákon, ve kterém vyviní všechny sudeťáky, jako co spáchali v době mnichovské krize až do prosince 1938. Jo, čili ono je to opakování
no,
tého.
To bylo jasně, ano. Tady tenhle zákon byl udělaný jasně, aby prostě všichni, kteří tohle co dělali, jako ty zvěrstva, tak prostě byli čistí.
Přesně tak, jo. A ono, jako najdeme ve Třetí republice případy, kdy teda tohleto český gestapáctví je souzeno, ale jsou to případy naprosto ojedinělé. Já jsem si pročítal za účelem našeho dnešního povídání Benjamina Fromera a jeho syntézu tedy o retribuci v českých zemích a on tam připomíná případ, který teda došel k soudu v případě policistů či pracovníků Sboru národní bezpečnosti Ladislava Čatka a Josefa Wolfa, který i v těch letech na přelomu 46-47 jako byl i poměrně medializovaný, že oni prostě jako ty vězenkyně jako tloukli a doslova jako postupovali velmi sadisticky. Jo, a nakonec teda za to byli souzeni a i potrestáni, ale oni dostali 3 měsíce. Jo, a ještě navíc jako Rudé právo hřímalo, že jako kolaboranti teď soudí naše spravedlivé policisty, jo, že i to veřejné mínění v tomhle jako bylo takové rozpolcené. Jo, a to je vlastně ujedinělej případ. Jo, že někdo teda potrestán byl za něco opravdu už hodně křiklavýho, jo, ale naprosto směšným trestem a ostatních 99% kolegů vlastně z toho vyvázlo bez jakéhokoliv potrestání.
No, tak teďka pojďme na to teda, jak si to, co už bylo organizované, což je teda především velký, takzvaný velký retribuční dekret, tak kdybychom mohli říct, kdy vznikl, přeci zajímavé, vznikl v Moskvě nebo v Londýně a co všechno obsahoval a co všechno z toho, co se jaksi teda neslučovalo s jaksi tím tradičním pojetím práva.
Tak velkým problémem u toho retribučního dekretu
bylo... Ještě, pardon, bychom měli říct Beneš teda, nebo jaksi, protože nebylo to, tak se vydávaly dekrety, že to jsou takzvané Benešovy dekrety. Tohle
dekrety
je jeden z nich.
Prezidenta republiky.
Dekrety prezidenta ale, republiky. A toto je jeden z nich.
Jasně, ale zároveň, taky už jsme si o nich tady povídali, ono někdy to bývá prostě interpretováno jako protiústavní svévole jednoho muže, jo, ale je to stav ústavní nouze a ty dekrety jsou běžnou praxí u těch exilových vlád za války v podstatě u všech, jo, čili to Československo v tomhle není ničím bizární a ono jakým jiným způsobem to exilové řízení vůbec zajistit, jo. Jo, čili je to tedy řízeno normotvorbou dekretální, jak jste řekl. Jo, přičemž, jak už jsem říkal, ono to má dlouhý vývoj, že se vlastně od podzimu 1942 postupně tedy ta retribuční legislativa připravuje a nakonec ten velký retribuční dekret počítá, myslím, z 11 druhy zločinů, že jednak tedy jsou to zločiny proti státu, pak zločiny proti osobám, proti majetku a čtvrtý je udavačství. Přičemž vy jste se v té otázce ptal i na to, jaká tam byla pochybení z hlediska principů právního státu.
No byly tam teda několik velmi problematických takže pojďme na to.
Jako může samozřejmě být namítána retroaktivita, ale zastánci dekretu, a v tomto bych s nimi souhlasil, jednak říkají právě, že vlastně některé delikty byly součástí válečného výlučného práva i předtím, čili že o žádnou retroaktivitu nejde. Navíc, že tedy ten odboj, a to jak domácí, tak zahraniční, vlastně několik let předtím deklaruje, že prostě tohle se bude dít, že to potrestání jednou přijde, jo? Čili i tím vlastně ta retroaktivita je oslabována, jo? Protože prostě ta poválečná spravedlnost nějakou míru retroaktivity prostě musí vykazovat. Jo? A tímhle jako v jisté míře umenčována. Čili to je jeden problém. A další problém, který jako nutně být nemusel na rozdíl od té retroaktivity, je velmi omezené nápravné prostředky.
No ne, tak jako jo, že byl spor o to, jestli mají mít možnost odvolání nebo ne, nakonec teda nebyla možnost odvolání. To znamená, když ty soudy prostě rozhodly tak byl konec.
No, byla možnost požádat prezidenta o milost. Ale na to prostě byla lhůta v řádu hodin. Jo, což jako tohle, myslím, že takovouhle rychlost vlastně ta retribuce nevyžadovala, jo, a že to byl vlastně zbytečný škraloup na jejím průběhu.
Čili nemožnost odvolání a druhá věc, teda o které říkáte, byla teda ta rychlost, byl strašný tlak na, aby se soudilo rychle.
Tak, aby to bylo rychlé.
A aby se potom, když se rozsoudilo, tak aby se taky rychle popravovalo hned.
Jasně. A obzvláště jako tím, že ta retribuce podléhala poměrně silnému mimosoudnímu tlaku, že ty kauzy, které byly zajímavé, byly poměrně hodně medializované. Jo, a prostě obzvláště Rudé právo v tomhle si počínalo velmi často radikálně, protože ti komunisté, oni tu retribuci interpretují trošku jinak než ti nekomunisté. Pro ty nekomunisty je to, jak říká název toho dekretu, jo, že je to teda vyrovnání se s válečnými zločinci, kolaboranty a zráci, zatímco pro tu KSČ ta v tomhle směru myslí více do budoucnosti, pro ně je to součást třídního boje, že oni moc dobře vědí, že ta retribuce bude postihovat daleko více jejich třídní nepřátelé, než tedy ty vrstvy, o které ona se opírá. Jo, že ona jako sice se tváří jako všenárodní strana od toho 8. sjezdu prvního poválečného, jo, a snaží se orientovat na všechny vrstvy, ale primárně je to strana, která se orientuje na ty vrstvy nižší, jo, i když chce i živnostníky a sedláky získat. Ale ona moc dobře ví, že prostě ta retribuce je daleko nebezpečnější pro ty příslušníky elit. Jo, té buržoazie, jo, čili oni to mají jako součást třídního boje a proto tedy ta KSČ má zájem na tom, aby ta retribuce byla co nejpřísnější, protože si tím do značné míry ušetřuje práci pro následné konflikty s nekomunisty. Jo. A v tom jako z hlediska svých zájmů si počíná velmi, velmi prozřetelně.
No ale na tu rychlost to jenom potřeba připomenout, vždycky netlačil jenom komunisté.
To jako rozhodně, to já jsem jako tímhle tím ani nechtěl říct.
No, teďka pojďme jenom to, tak jako jak si u nás teda bylo popraveno teda v té době na základě toho dekretu asi necelých teda 700 lidí. 20 tisíc jako se pak ocitli za mřížemi, což podle těch pramenů vlastně více asi bylo už jenom v Bulharsku lidí popraveno. Čili jsme jaksi byli docela teda jaksi na špičce.
Tak, jo, čili že ty čísla, jako jestli budu vycházet znovu z Fromera, tak vlastně ta naše čísla jsou srovnatelná s Francií, která je ovšem mnohonásobně větší. A myslím,
u nás
že
teda
tam
taky byl největší, jenom, pardon, nezapomeňte, to jsi říkal, že vlastně rozsudky a pak teda vykonané popravy, takže u nás vlastně byl jako nejméně lidí, jak si z toho vypadlo. To znamená, aha, jako nejvíc bylo uskutečněných těch poprav.
Jo, a co Frover uvádí jako paradox, že vlastně jako těch poprav je víc i než v sovětský okupační zóně Německa a i víc než, když sečtete zajímavý, všechny tři západní zóny Německa. A tohle se vlastně jako strašně těžko vysvětluje a nikde jsem se nesetkal s nějakým racionálním vysvětlením ze strany historiků, že jak říká Frover, že když přijde na potrestání vlastních občanů, tak málo který evropský stát si počínal tak důkladně důkladně jako ta lidově jako demokratický Československo. Jo? A my to umíme konstatovat, my to umíme spočítat jakž takž, jo? My to umíme popsat, ale najít uspokojivý vysvětlení, proč to tak je, tahle ta najednou strašná přísnost, to vlastně jako nedokážeme.
No, je to zajímavé, a tak, no, tak ono se taky o tom, moc se to, jaksi ne.
O tom nemluví,
netraktoval, přesně tak. No, pak ještě byla taková ta, že teda někteří jako skutečně váleční zločinci a kolaboranti teda utekli, unikli teda bez újmy nebo jen s minimálními tresty, tak jak tohle to bylo.
No, já bych tomu ale doplnil, že zároveň tedy jako řada lidí, a už jsme na některé taky narazili, že dostali až překvapivé tresty, že by člověk očekával nižší. Mluvili jsme o premiérovi Rudolfu Beranovi, který, jako bych se nebál v tomhle mluvit jako o zvůli, která vůči němu byla jako v retribuci vykonána. Jo, mluvili jsme o Jiřím Stříbrný, což teda byl taky náramný šíbr, ale vlastně za protektorátu se ničím zásadním neprovinil a přesto jako umře v kriminále, protože má doživotí. Jo, čili nutno říci, u té retribuční spravedlnosti ona nikdy nejde udělat dobře, jo? Že ve všech zemích, kde ta retribuce probíhala, tak vidíme úplně stejné konflikty, že část politických elit a část obyvatelstva tvrdí, že je to příliš mírné a část říká, že je to naopak příliš přísné, takže v tomhle to Československo není výjimečné a já když nad tím přemýšlím, tady je jako poměrně zajímavý případ a je navíc známej, tak proto i o něm promluvím, že bude srozumitelný. Případ souzení Josefa Tisa, prezidenta Slovenska, kde vlastně všechny ty tlaky na tom jeho případu můžeme krásně vidět, jo, že vlastně Britové ho chtěli zachránit. Jo. Oni jako moc, když se ocitne v americké internaci, tak Britané tlačí na to, že jakoby nebylo dobrý nějaký tvrdý zákrok, zatímco Američané k němu přistupují jako k válečnému zločinci a vydají ho Československu k potrestání a i Vatikán tlačí na československou vládu, aby jako ho potrestala domácím vězením, že ho prostě jako zavřou na věky do kláštera, že tím to bude vyřízené a vláda to v 46. odmítne. A nakonec tedy probíhá v Bratislavě před Národním soudem, který je obsazen jako Slováky, aby to ještě nemohlo být navíc i vykládáno, že tedy Češi popraví prvního slovenského prezidenta. Proč je to slovenské veřejné mínění v této věci bylo dost rozštěpené. Jo? Tam neexistuje jednoznačný konsenzus, jako aby byl prezident slovenského státu přísně potrestán.
To je zrádce, že?
Jo, přičemž nakonec tedy ten proces začne na podzim 1946. Jo, mezi tím ten největší Sieger, jako ten už je popraven, Vojtěch Tuka, toho už popraví po zvláštním procesu v létě 1946. A na podzim vlastně přijde tedy před soud Tiso spolu s Alexandrem Machem, který byl ministrem vnitra, je souzen v nepřítomnosti, taky Ferdinand Durčanský, další z Ludáku, ministr zahraničí. A na tomhle procesu je taky vidět poměrně dobře ten politický tlak, na který už jsme tady vícekrát narazili, že v létě 1946 proběhnou volby na Slovensku a nebo volby do ústavodárného národního shromáždění, kde ty volby vyhrajou demokraté. Mimo jiné taky tím, že se jim podaří získat ten bývalý ludácký elektorát, který nakonec jim dá tedy těch oslňujících 60%. No a vlastně pro komunisty ten Tisův proces je vítanou politickou záležitostí, protože od těch demokratů nyní tedy jejich voličstvo očekává, že jako zařídí aby ten proces dopadl nějak přívětivě. Jo? Čili komunisté v tu chvíli začnou tlačit prostě na co nejpřísnější potrestání, jo? Protože čím budou úspěšnější v tom, tím více otřesou autoritou těch demokratů. Jo? A ti Češi jim vlastně v tomhle tom jako protislovenském přístupu jako jsou ochotni po celou dobu té, jo, až vlastně do druhé poloviny roku 47, že vlastně pokud jde o slovenskou otázku, tak se vlastně ty český nekomunisti vždycky spojí s KSČ proti Slovákům.
Jo, což je neprozíravý, velmi neprozíravý
postup. Jo, no tak proč oni jsou to nacionalisté, jim jde vlastně jako o to mít to Československo co nejpevněji ovládáno z Prahy a mít ho co nejvíc etnicky homogenní. Jo, čili v tomhle tom, prostě v tom nacionalismu oni se v dané chvíli prostě shodují jak ti nekomunisté s komunisty, ale v té dlouhodobější perspektivě je to vlastně škodlivá taktika, protože potom to ten slovenský nekomunistický tábor bude natolik slabý a otřesený, že vlastně s těm českým nekomunistům nebude schopen poskytnout nějakou jako efektivnější podporu. Jo, že ten, tím se ten nekomunistický tábor vlastně strašlivě oslabil. Jo, a zaplatil za to tedy potom únorovými událostmi 1948. Jo, čili to je právě potom zajímavý, že přestože ten Alexander Mach, jako ten měl daleko více hříchů než Tiso, jakožto ministr vnitra, zatímco Tiso byl relativně umírněný a ještě vlastně jenom formální hlava státu, jo, ale formálně za to zodpovídá, ale on sám, Alexander Mach, co já vím tedy z literatury, tak se vlastně podivoval, že teda to je fakt divný, že Tiso dostal trest smrti a on, Alexander Mach, jako dostane jenom 30 let vězení a nutno říci, že si teda většinu z toho i odseděl a byl amnestován potom až v roce 1968. Jo, čili tady vlastně vidíme i určitou arbitrárnost té retribuční justice, která je prostě pro tu dobu typická. Ještě jednu věc, já bych k tomu zmínil, jak je to trestání arbitrární, tohle je skvěle vidět na retribuci ve vztahu k německé menšině. Jo, jak to říkal ten Mandler, že ona národní očista se spojuje s etnickou čistkou. Jo, čili tam se jednoznačně dávala přednost odsunu před potrestáním. Jo, čili pokud bylo možné toho dotyčného odsunout, tak vlastně někteří byli odsouzeni a prostě zařadili je do transportu z vězení a prostě vyexpedovali je do Německa. Většina z nich vůbec nakonec jako souzena nebyla, prostě byla odsunuta, čili tímhletím jako mohl, tímhletím sítem s velikými oky mohl proklouznout lec jaký delikvent z doby druhé světové války, přičemž Dušan Janák, který zpracovával velmi důkladně Opavský retribuční soud, kde navíc jako bylo relativně malý s ohledem na etnické složení toho kraje, relativně menší zastoupení Čechů a naopak hodně těch Němců a Šlonzáků a Poláků. A, tak on tam ukazuje, že vlastně z těch odsouzených u Opavského lidového soudu jen 5% si odpykalo celý trest. Jo, a nějakých 60% z těch obviněných ani nebylo odsouzeno a 60% a prostě vyexpedovali je s tím odsunem, protože odsun měl přednost před retribucí. Poslední, co bych ještě k tomu zmínil, abych to trošku oživil, když jsem tady na začátku citoval toho Pavla Kmocha. Tak, on mimo jiné v té své práci vychází z historičky Andreji Chrobákové Lněničkové, která ve své práci cituje úžasný případ, ten je tak bizární, až jako člověk na to kouká, ale úplně skvěle vystihuje tu ambivalenci celé retribuce. Chrobáková Lněničková objevila případ jakéhosi Josefa Polzera. To byl čistý Němec za první republiky, uvědomělej organizovaný komunista, ale před Mnichovem si změnil národnost na českou, protože prostě nenáviděl Henleinovce, nenáviděl SDP, nesouhlasil s rozbíjením Československa, tak demonstrativně tenhle ten čistý Němec se stane tedy Čechem. Přičemž potom tedy za protektorátu ho jakožto bývalého komunistu a ještě konvertovaného Čecha ho čapne gestapo a chvíli ho muče a přinutí ho k tomu, aby zase tedy se vrátil zpátky k svýmu němectví. On dál žije svým životem jako dosud, pouští si doma na Hlas Internacionálu a dělnické písně údajně. Ta Lněníčková tam říká, že se mu narodil syn za té války, kterého demonstrativně pojmenoval Lenin. Jeho starší syn nakonec je teda zabit na frontě, že ho popraví teda sami Němci za zbabilost. No a teď k tomu jádru pudla, když potom přijde retribuce, tak Polzer je souzen podle malého retribučního dekretu a je souzen jako národní zrádce, protože přece byl Čech, který se za války přidal k Němcům. Jo? A potom, když probíhá odsun, tak ho nakonec odsunou jako Němce. Jo? Přitom sami ho brali za Čecha, který zradil, ale odsunou je jako Němce. Jo? Ta Chrobáková Lněníčková k tomu jako zcela správně říká, jo, podívejte se, jak vlastně ta retribuce probíhá, že vlastně v okamžiku, kdy je to výhodný, tak s člověkem zacházejí jako s Čechem a jakmile se změní podmínka, je to výhodný, tak prostě z toho, kdo byl Čech, tak najednou udělají Němce, aby ho mohli odsunout. Jo? Čili i tohle to je součást té retribuce, proč je to vlastně tak sporný proces dodnes.
Ještě jedna věc, která teda byla dost jaksi obvyklá, to teda bylo jaksi to, že řada teda Čechů jaksi obviňovala jiné teda z udavačství, to znamená, že to byly ničím nepodložené, ty tak jaksi byla určitá nebo velká vlna teda neopodstatněných obvinění, tak jak s tím letím teda si ta retribuce jak si poradila? Nebo
no tak,
neporadila?
Zase tohle je záležitost, ve které existuje poměrně silná kontinuita, jo, válečné a poválečné udavačství. Přičemž v rámci té retribuce i leckterý udavač z doby války tedy se dočkal odsouzení a potrestání. Přičemž vlastně z právního hlediska větší problém byl potom s tím udavačstvím po skončení války, jo, protože ta retribuce byla vynikající příležitostí k vyřizování si osobních si účtů, nejenom pro ty vysoké politiky, o kterých jsme mluvili,
ale
pro obyčejné lidi.
No, tak někoho obvinil, kdo se mu nelíbil soused, tak ho obvinil, že udával. Že?
Tak jo, čili těch křivých svědectví máme doloženo poměrně hodně. A vytknout to zase jako určitý další nedostatek té retribuční legislativy, že ona vlastně na tyhle ty případy jako nemyslela, že tam vlastně tohle není jako problém vůbec správně upraveno. Nicméně nakonec se ukázalo, že vlastně tahle ta účelová denunciace v tom období Třetí republiky asi byla míň zásadní, než by se na první pohled mohlo zdát, protože zaprvé jako ty místní lidové soudy, oni to přece jenom nebyly žádné jako samozvané orgány. Ono to přece jenom mělo určitou kvalitu soudní instituce. A vlastně postupně se vžila praxe, která byla celkem dodržována, jak i Frommer v té knize ukazuje, že jakmile vlastně se u někoho ukázalo, že někde zalhal v tom řízení jako svědek, tak pak už se vlastně ani k jeho dřívějším nebo pozdějším výpovědím nepřihlíželo. Jo, a navíc, co asi bylo daleko účinnější, že navzdory té právní úpravě těchto jako účelových obvinění chybějící, tak vlastně někteří poškození se prostě začali bránit normálními občanskoprávními žalobami prostě pro pomluvu. Jo? A někdy to vyhráli. Jo? A i takovýhle kauzy byly medializovány a to zřejmě i docela fungovalo efektivně jako zábrana, že si radši jako leckerej denunciant jako radši dal pozor.
Tak. No,
Dobrý.
Ne, já jsem jenom chtěl, jak další teda velice důležitý věci, a to byl teda onen velice problematický teda malý retribuční dekret, který měl tedy malý retribuční dekret, který měl tedy trestat provinění proti národní cti, že byl přijat 6 měsíců po válce. A jaksi to teda vyvolalo značné jaksi obavy teda, nebo prostě pochybnosti o prolomení teda těch úplně nejzákladnějších principů právního státu. Tak pojďme říct, co to teda bylo.
Tak tento malý retribuční dekret, jeho nejzásadnější problém je v tom, jak vágně je definována skutková podstata. To je velmi stručný právní předpis a on mluví o trestání nepřístojného chování urážejícího národní cítění českého nebo slovenského lidu, které vzbudí veřejné pohoršení. Jo, čili pod takhle vágní skutkovou podstatu se schová naprosto cokoliv. A skutečně, když se potom jde do těch jednotlivých případů, tak jako i obyčejná lidská láska prostě se může stát předmětem postihu. Přičemž tohle nedělali soudy, tohle dělali komise národních výborů, ale zase oni mohli ukládat poměrně jako citelné majetkové pokuty a mohli ukládat i odnětí svobody. Ne moc dlouhé, jo, myslím do roka, jo, ale správní orgán vám zavírá lidi. Jo, čili to jako taky není z hlediska právního státu košer. Jediný, co bych jako trošku na zastání toho malého retribučního dekretu dodal, je to, že alespoň tam byly stanoveny rychlý promlčací lhůty. Jo, že ten malý retribuční dekret, on počítal s tím, že vlastně může se trestat jen, jo, že to promlčení je půl roku. Jo, což je vlastně hrozně krátká doba, jo, takže ta právní nejistota zase aspoň v jeho případě nebyla tak dlouhá. Já když zase jsem promýšlel tyhle ty rozhovory na dnešek, tak když jsem mluvil o té lásce, jo, protože podle toho malého retribučního dekretu byly běžně jako trestány sexuální styky mezirasové, jo, čili mezi Čechy a Němci, jo, nebo jo, prostě heterosexuální styky, přičemž já jsem narazil při té četbě na jako hezký případ Michala Stojka a Ota Franzla, oba dva měli vlastně intimní poměr s Němkama a evidentně jako to nebylo jenom účelové sexuální vyžití, jo, protože za tím Stojkem ta odsunutá partnerka z Německa se vrátila, aby s ním mohla žít, měli nakonec spolu i děti, ten Franzl zase za tu Němkou nakonec uteče vlastně, jako protože ona byla taky odsunutá, jo, čili jsou to vlastně úplně banální příběhy lidské lásky, jo, které v té retribuční spravedlnosti oni jsou trestné. Jo? To je ta etnizace občanství strašná, která nastupuje a v tom je vlastně jistá kontinuita s tím nacistickým panstvím.
No, nutno říct, že tedy ten dekret už byl tehdy podroben kritice, že nakonec třeba Ferdinand Peroutka, teda to velmi jaksi velmi výstižně a do ostře kritizoval.
Tohle jsou opravdu geniální slova v případě Peroutky, jakkoliv i na něj se může za období Třetí republiky jako snášet a snáší se kritika, ale tahle jeho slova by se v skutku měla tesat, že on prostě ve vztahu k té retribuční spravedlnosti on říká, hele, klidně udělejte prostě tvrdý zákon, jo, ale ten teda ať platí a vyřídíme to a je hotovo a pak bude právní jistota. Jo. Udělejte klidně jako tvrdý socialistický znárodnění, ale prostě udělejte to, ať je jasno a pak teda už ty zákony dodržujte. Jo? Čili ano, prostě tu revoluční spravedlnost, která v jistý míře je nevyhnutelná po skončení takovéhle hrůzné války.
Ale ne, už,
jo, a problém té Třetí republiky je ten, že vlastně tohle to se neděje, že vlastně se udělá velký retribuční dekret a zjistí se, no jo, ty, ale teď ono vlastně jako je ještě řada provinění, které tady jsou jako takový kontroverzní, tak musíme přidat ještě nějaký další předpis a potrestat jeho, čili za činy, o kterých by si člověk říkal, teď se mi nemůže nic stát, tak najednou prostě se objeví právní předpis s odstupem řady měsíců od konce války, kdy najednou to jednání je trestné. Jo? Čili jsem ten peroutka míří a myslím si, že tohle je vůbec jako ten největší problém Třetí republiky, to, na co on v tomhle upozorňuje. Je vlastně ta nejistota, která se vyvolá a je zbytečně dlouho prodlužována, až se to nakonec té omezené demokracii stane osudným.
Existuje jeden osud, dokonce osud známé osobnosti, na kterém jsou jak velký, malý retribuční dekret, do kterého se, se to krásně promítá, ten osud, a to je osud Vlasty Budiáne. Ale o tom bychom si mohli popovídat příště. Takže já vám děkuji, že nás sledujete, že se na nás díváte, že nás posloucháte a příště o Vlastu Budiánovi a loučím se s vámi já, Jan Vávra, a kolega historik Jakub Rákosník.
Děkuji a nashledanou.